Частина перша. Розділ перший. Базель, 1517 рік. Дісмас, можливо, і придбав би кістку з пальця апостола Фоми, але там було щось не те з чолов'ягою, який виставив його на продаж. По-перше, він запросив за неї дуже мало. За таку реліквію, як палець, яким обмацали рану від списа на грудях Христа після його воскресіння, можна виручити 40 або 50 гульденів. А той просив лише 15. Ще більше занепокоєння викликала відсутність аромату, коли Дісмас підніс його до ніздрів. Справжня реліквія завжди приємно пахне. На сам кінець у цього чолов'яги була ціла купа предметів, що він їх мав на продаж. Язик цілий святого Антонія Падуанського, грудне молоко Діви Марії у пляшечці, камінець зі святих сходів палацу Понтія Пілата, декілька соломинок зі святих ясел у Віфлеємі і стружка з ланцюгів святого Петра. Підозріло широкий асортимент товарів. Досвідчений у цій справі, Дісмас більше довіряв продавцям, які дотримуються конкретних галузей. Ну, скажімо, мощі жертв Діоклетіана. Або предмети, які були у фізичному контакті зі святим сімейством. Так, наприклад, мощі святої Анни Матері Богоматері на цей момент мали величезний попит. Остаточне викриття. Коли Дісмас подякував чоловікові і повернувся, щоб піти, той одразу знизив ціну на 5 гульденів. У наші дні на ярмарку реліквій у Базелі така непорядна поведінка зустрічалася все частіше. Дісмас стояв на ринковій площі перед новою ратушею з чудовими багатокольоровими аркадами. Він окинув оком простір, що гудів від торгівлі. Мабуть, більше 300 експонентів. Він з цікавістю помітив два суміжні прилавки, кожен з яких рекламував колючки з тернового вінця. Невдале розташування, але ж як багато торговців цього разу не пропхатися. Легенький вітерець тріпав вивіски. Одна з них рекламувала мандиліон, друга – сударіум, третя – стопу, цілу, магдалини. На цілу кінцівку ціна завжди зростала. На північному боці площі біля рибного базару, де й годиться, розташувався найпопулярніший експонат цього року. Цілий човен, заявлений як той, що належав святому Петру в його доапостольські рибальські часи у Галілеї. Завдяки високому статусу в колі знавців реліквій, Дісмасові було надане право попереднього огляду. Запитувана ціна – 3000 гульденів – була безглуздою, навіть якби човен був справжнім, у чому Дісмас дуже сумнівався. На очах переляканого продавця Дісмас поліз під нього зі збільшувальним склом. Там він знайшов червоточини, схожі на ті, що залишає морський шашіль свердляк. Обтрушуючись, він із докором дивився на продавця. Дивно виходить, морські черви поточили прісноводне рибальське судно. Торговець відкашлявся і промовив. «Ну, бачите, перед тим, як човен завантажили на корабель і доставили в Марсель, він деякий час простояв на якорі у Середземному морі, в Яфі». «Ну, дякую, що дозволили подивитись». «Ганьба», – думав Дісмас, – «але ця штуковина могла б стати відмінним центральним елементом в оздобленні подвір'я замкової церкви у Віттенберзі або монастиря при Майнському соборі». Хтось придбає човна, можливо, якийсь новоспечений дворянин із Богемії. Потім пофарбує його в розляпуваті кольори і поставить у якийсь рівчак з водою. З часом човен йому наскучить. Тоді можна буде дозволити дітям інсценувати на ньому славетні морські бої. Потім він нарешті протрухлявіє і затоне, і ця знатна особа зневажливо зауважить, мовляв, я завжди сумнівався, що той човен справжній. Останнім часом все частіше роблять ставку на розмах. Минулого року англійський торговець Арнульф із Т'юксбері привіз до Базеля 3 цілком муміфікованих верблюдів. Як він стверджував, тих самих, на яких прибули до Віфлеєму мудреці з дарами – золотом, ладаном та мирою. Дісмас тоді жартома спитав Арнульфа, чому той не привіз з собою віфлеємську зірку. Їй-богу, це вже дуже дратує. Скільки вже років поспіль він відвідує ярмарок реліквій? Уперше, в 1508 році, отже, виходить майже 10. Розуміння цього змушувало його почуватися старим. Для людини, яка знайома з математикою, на жаль, було досить очевидним, що він проминув 30-річний рубіж. Дісмас згадав той час, коли вперше стояв тут на площі майже на цьому самому місці. Тоді тут була ледве чверть із нинішньої безлічі крамничок та наметів. Хто б міг уявити, що все так розростеться? А 1513 рік був справжнім роком чудес. Та й останні 4 роки були майже непристойно прибуткові для Дісмаса через захоплення. Ні, навіть пристрасть до реліквій з боку обох його головних клієнтів. Він купив смаженої ковбаси і кухоль пива у торговця і, відшукавши затінок, переглянув свій список бажаних покупок. Перелік бажань Фрідріха складався з 40 предметів. Бальбрехта був, як завжди, набагато більший – майже 300. Хоч він ніколи й не визнавав цього, навіть у розмові з Дісмасом, своїм головним постачальником, Альбрехт був сповнений рішучості наздогнати Фрідріха, чия колекція зараз налічувала більш ніж 15 000 святинь. Дісмас зітхнув. Він ледь не піддався спокусі вгатити весь бюджет Альбрехта у той рибальський човен Святого Петра і таким чином завершити справу. Не дивно й те, що список Фрідріха був витребенькуватіший, ніж список Альбрехта. Адже Фрідріх прагнув якості, Альбрехт – кількості. Святий Варфоломій, фрагменти щелепи, зуби, фрагменти черепа, лобна кістка. Фрідріх просто шаленів від святого Варфоломія і ніяк не вгамовувався. У нього було більше 40 мощей апостола, включаючи шкіру з його обличчя. Цар Вірменії колись наказав здерти її живцем з апостола за проповідь християнства. Апостольська епідерма була вправлена у чудову дароносицю, оздоблену коштовним камінням, і зберігалася у Віттенберзі. Існували різні версії щодо Фрідріхової одержимості Варфоломієм. Згідно з однією із них, це відбувалося через те, що апостол вважався покровителем палітурників, а Фрідріх, як відомо, був великий книголюб. Більш глузлива версія ґрунтувалася на тому, що це був звичайнісінький снобізм, адже Варфоломій був єдиним апостолом благородної крові, хоча Дісмас не зміг знайти жодного підтвердження цього факту в святому письмі. З цього приводу Дісмас іноді, коли Фрідріх був у доброму гуморі, кепкував з нього. Свята Афра теж була в списку замовлень Фрідріха. Афра – це завжди виклик. Вона відображала поточне захоплення Фрідріха німецькими святими. Вона була блудницею у римському храмі Венери, розташованому там, де зараз стоїть Аугсбург. Вона навернулася до християнства, а згодом прив'язана до стовпа на острові на річці Лех була вчаділа від диму з вогнища. Так її покарали за відмову зректися нового бога. Фрідріх хотів здобути її мощі, бо вона була мучениця діоклетіанівських гонінь, а діоклетіанівщина вже давно його цікавила. Дісмас не часто пропонував ту чи іншу реліквію, якщо вона не була чимось дійсно незвичайним або вражаючим. Бо Фрідріх був професійний знавець у цій галузі. Він збирав реліквії аж з 1493 року, з часів паломництва у Святу Землю. Він завжди точно знав, чого саме хоче, а хотів він, на щастя Дісмаса, дуже багато. Його колекція у даний час поступалася лише Ватиканській, яка налічувала близько 76 000 одиниць. Але стосовно реліквій, Рим був поза конкуренцією, нічого й казати. І все ж Дісмас підозрював, що Фрідріх змагається таки з Римом. Так само, як Альбрехт змагався із Фрідріхом. На відміну від Фрідріха, Альбрехт легко піддавався впливу, особливо якщо мова йшла про останні віяння моди. Коли виник попит на слов'янських мучеників 4 століття, Альбрехт послав Дісмаса прочесати Адріатичне узбережжя, щоб скупити найцінніше і контролювати ринок. Фрідріх був вищий за цю метушню. Він сам задавав моду. Дісмас повернувся до свого списку. Свята Агата, покровителька-годувальниць. Молода, гарна, незаймана сицилійська дівчина, хтиво жадана римським консулом. Який щасливий збіг. Зажадав він її одразу після навернення дівчини до християнства. Агата відмовила консулові і була передана катам. Ті відрізали їй груди, які дивним чином виросли знову. Тоді розлючений консул наказав засмажити її на вугіллі. Фрідріх хотів би мати грудний сосок, але інші частини також згодяться. Після довгих місяців пошуків Дісмас повідомив Фрідріху, що сосків Агати ніде нема. Проте йому пощастило знайти трохи оплавлений золотий перстень, що був на її пальці, коли вона зустріла свою страшну, але освячену смерть на розжареному вугіллі у Катанії в 250 році від Різдва Христового. Щодо святої Афри, ще однієї мучениці, розшукати залишки якої було не дуже просто, він нарешті знайшов таки частину її колінної чашечки. Враховуючи час і зусилля, що були витрачені в цих двох випадках, Дісмас, можливо, взяв би з клієнта більше, ніж брав зазвичай. Але він цього не зробив. От якби ці пошуки призначалися для Альбрехта, тоді можна було б узяти втричі більше. Він звернувся до списку Альбрехта. Зброя. Альбрехт мав слабкість до ножів, кинджалів, сокир, усього, що було використано проти святих. Одним з його найцінніших раритетів був молоток, яким забивали цвяхи у руки і ноги Христа. Отже, Маврикій меч. Той самий, яким відтяли голову святому Маврикію, предводителю Фіванського легіону. Під час військової кампанії римський полководець наказав своїм людям принести жертву римським богам, щоб ті покарали бунтівних гельветів. Маврикій та інші новонавернені до християнства легіонери відмовилися. Тоді командир наказав стратити кожного десятого вояка. Легіонери все одно відмовились. Тоді знову стратили кожного десятого. Вони відмовились втретє, і полководець наказав повбивати геть усіх. Непросте замовлення, але Дісмас мав гарні стосунки з перекупником в Санкт-Галені, який обмовився, що знає, як прибрати до рук меча або, принаймні, кусок рукояті. Дісмас ще раз продивився згори донизу весь список Альбрехта. Може, ще щось? Так, ще одне. Стріла святого Севастіана. Альбрехт віддавав особливу перевагу римським воїнам-віровідступникам, і до цієї категорії святий Севастіан просто ідеально підходив. До того ж, Севастіан належав до преторіанської гвардії імператора Діоклетіана. Доля зіграла з ним злий жарт. Він примудрився пережити розстріл лучниками. А можливо, ті пожаліли його і вистрілили у якісь другорядні частини тіла. Коли Діоклетіан дізнався, що його колишній охоронець ще й досі живий, нехай і сильно забинтований, та продовжує служити християнам, він розлютився і наказав порубати Севастіана на шматки, щоб той уже напевне і по-справжньому помер, і скинути шматки у Клоаку Максиму, римську каналізацію. На стріли Севастіана завжди був добрий попит, і не тільки з боку Альбрехта. Тому за весь час своєї кар'єри мисливця за реліквіями Дісмас бачив їх у кількості, достатній для забезпечення всієї римської армії. Наступною у списку Альбрехта стояла ще одна річ зі спорядження римського солдата – святий спис. Він тільки зітхнув. Скільки ж разів Дісмас терпляче пояснював архієпископу, що єдиний і справжній святий спис дістати не можна? Так, справжніх і єдиних списів на ринку хоч греблю гати сотні, тисячі. Але саме та списова клюга, запевняв Дісмас, якою, ймовірніше за все, проштрикнули бік Христу, зберігається у підвалі базиліки святого Петра в Римі. У 1492 році константинопольський султан Баязід подарував її папі Інокентію VIII, щоб умилостивити понтифіка і призупинити хрестові походи. Дісмас упевнено казав Альбрехту, що теперішній папа Лев X ні в якому разі не розлучиться з таким цінним експонатом. Хоча Лев, будучи Левом, міг би і спокуситися грошима, загилив би ціну, як за рідну маму. Адже на всі Дісмасові пояснення і запевнення Альбрехт відповів лише те, що немає впевненості в автентичності ватиканського списа. Насправді малось на увазі «дістань мені спис, будь-який». Від самого прибуття до Базеля тиждень тому Дісмасові було запропоновано не менше десятка єдиних і справжніх святих списів, один навіть за якихось 25 гульденів. Абсурд. Сумління не дозволяло йому цього, не дивлячись на те, що тоді можна було б викреслити клятий святий спис зі списку Альбрехта раз і назавжди. За всі роки полювання за реліквіями Дісмас ніколи не дозволяв собі ані купити, ані продати реліквію, якщо знав, що вона фальшива. Певна річ, ніколи не можна бути повністю впевненим у походженні мощей. Хто там зна, чи це дійсно кістка великого пальця святого мученика з Тіру, і чи це справжній шматок залізних ґрат, на яких живцем підсмажили святого Лаврентія? Усе, що ти можеш зробити, це шанувати свою професію і ставити відповідні питання. Чи реліквія розливає аромат? Чи пройде вона перевірку серйозним випробуванням? Чи стала причиною чудесного зцілення? І насамкінець, чи дозволив сам святий викрасти її з власної гробниці? Правильніше було б сказати «зробити переміщення». Цьому є логічне пояснення. Святі теж живі істоти, навіть мертві. Ні святі, ні представники святого сімейства ніколи б не допустили, щоб його чи її реліквія була передана від одного власника до іншого без їхньої згоди на передислокацію. І ще один тест. Чи покарав когось святий за зневажливе ставлення до його святині? Як усім добре відомо, святий Апіан якось паралізував молоду жінку, коли вона присіла помочитися біля його могили. Вона залишилася недвижимою в цій принизливій позі, доки все місто, включаючи єпископа, не вимолило їй прощення. Отже, наприкінці цього дня авторитетний мисливець за реліквіями міг покладатися тільки на свою прозорливість і чесність. На жаль, останнім часом помітно збільшилася кількість підробок та шарлатанства серед шукачів та перекупників, які й самі мали дуже сумнівний вигляд, як і багато інших персонажів тут, у Базелі. Дісмас поділився своїм розчаруванням з майстром Шенком, головним реєстратором ярмарку реліквій. Шенк відказав: «Так, так, дуже шкода». Він вважає, що Дісмасові, вельми шанованому його колегами, краще самому звернутися до учасників ярмарку з цього питання. Шенк міг би це організувати. Дісмас може поділитися своїми тривогами з іншими торговцями та постачальниками під час фуршету з вином і сиром, коли торг завершиться. Хитромудрий Шенк. Він поплескав Дісмаса по спині і посміхнувся. Блискуча ідея. Майстер залишив Дісмаса корити себе за те, що потрапив у пастку. Промова про моральні цінності перед цим збіговиськом – усе одно, що проповідувати переваги цнотливості у борделі. Занадто пізно.
Засмучений, Дісмас знову поплентався до ратуші. «Дісмасе? Маркусе, це ти?» Вони обійнялися так міцно, як чоловіки, що стояли пліч-о-пліч у бою. Остання їхня битва сталася у Череньйолі. Там обидва воювали на боці французів. Іспанці поступалися кількістю, але в них було щось досі маловідоме, жахливе і гучне. Це називалося порохом. Коли все закінчилось, Дісмас і Маркус опинилися серед тих 16 вояків, які вижили, з-поміж 90 душ їхнього загону. Вони стояли на землі, просяклій кров'ю, дихали димом замість повітря та дивились на тіла своїх товаришів. Їхня броня рясніла отворами, крізь які точилася кров. Дісмас побачив у цьому знамення кінця світу, залишив свою кар'єру вояка-найманця і одягнув чернечу рясу в найближчому монастирі. «Якого дідька ти тут робиш?» – спитав Дісмас. «Сподіваюсь, не кістками барижиш?» Маркус скривився. «Борони Боже, я ніколи не опускався так низько. Допомагаю одному товстозадому банкіру охороняти золото. Після цього я вільний. Збираюсь навідатися додому. У мене є заощаджені гроші. Знайду собі дівку з рум'яними щічками, великими цицьками і білосніжною дубцею». Дісмас засміявся. «Ти занадто старий для цього». «Старий, та в мене залізний прутень. А от що ти тут робиш?» Маркус обдивився старого друга з ніг до голови і з підозрою сказав: «Виглядаєш заможним. Когось пограбував? Святий Господи, ти ж не один з цих покидьків». Він показав рукою через плече на скупчення торговців. «Саме так. І я буду вдячний, якщо ти не називатимеш мене покидьком. Я чесний чоловік». «Чесний? Шматки Христа животворного в роздріб? Грудне молоко Діви Марії? Скільки ви тоді отримаєте за свою душу?» «Чуєш ти, охороннику золота, я порядна людина, зрозумів?» «Я вважав, ти збираєшся стати ченцем?» «Збирався, не міг звикнути до богослужінь». «Добре», – сказав Маркус, – «я послухаю твої побрехеньки, але ти платиш за випивку». Я маю зараз виступити з промовою. Давай зустрінемося пізніше. І так, я поставлю випивку, як завжди. Якщо вже доведеться вислуховувати твої брехні, то мені слід добряче напитися. Виступити з промовою перед цими хламидниками? Про що? Як краще грабувати могили? Так уже склалося. Я буду говорити про зміни, про які вони не хочуть чути. Можливо, краще б ти пішов зі мною. Мені теж може знадобитися охорона. У мене є важливіші справи, ніж слухати твою нагірну проповідь. Побачимося пізніше. У червоному кабані, біля вежі Святого Альбана. Настрій у Дісмаса значно покращився, але вся веселість зникла після того, як він увійшов до великої, задушної і шумної зали, понабиваної сотнями торговців. Захід був організований виключно для них. Вино і пиво текли рікою. Шенк побачив його і одразу підійшов. Його обличчя розчервонілося від вина. Він був у прегарному настрої. Продажі збільшились, перевищивши навіть минулорічний рекорд. Він стукнув молотком по столу, щоб заспокоїти натовп. Розповів їм, як вони гарно попрацювали, який це був успіх для всіх, та як це прекрасно побачити старих друзів та знайти нових. Дісмас подумав, саме нові друзі і є проблемою. Шенк продовжував про велику відповідальність, яка лежить на їх бізнесі. Потім, глибоко втягнувши повітря, додав. «А зараз я розповім вам про людину. Ні, він більше, ніж людина. Він легенда!» Шенк тріумфував від власної кмітливості. «Цього чоловіка всюди знають і поважають. Особливо...» – він кивнув великим пальцем через плече на північ. «Там...» Дісмас ступнув уперед, намагаючись спинити його, але фамільярна промова Шенка, підігріта вином, здавалася незупинною. Він продовжував про Дісмаса особистість, про Дісмаса легенду, про Дісмаса, що його призначив майстром реліквій його світлість Альбрехт, архієпископ Бранденбурзький та Майнський, про Дісмаса, що його призначив майстром реліквій Фрідріх III, курфюрст Саксонії, Фрідріх Мудрий. А понад те про Дісмаса Рейзелауфера, найманого швейцарського вояка. «Тож не зліть його, бо він вам яйця відріже», – додав Шенк. «Я зроблю це з тобою, якщо не сядеш і не заткнешся», – сказав Дісмас цьому блазню. Але Шенк вів далі, заливаючи про перші кроки Дісмаса у цій справі. У Святій Землі він був першим мисливцем за реліквіями, якому вдалося роздобути цілий скелет одного з невинних немовлят, убитих солдатами Ірода. Слухачі зашепотіли і закивали. Зараз він міститься в колекції курфюрста Фрідріха у Віттенберзі. Потім він почав про життя Дісмаса в катакомбах поблизу Рима. «Його кашель! Ви чули, як він кашляє?» – Шенк зімітував кашель Дісмаса. «Це в нього після катакомб». Гомін, оплески. Дісмас не витримав. Він поклав руку Шенкові на плече і сказав. «Я вважаю, що найсправжніша реліквія тут – це наш дорогий Шенк». Усі засміялись. «Я вас попереджаю», – вигукнув Шенк. «Він збирається читати лекцію, тому швидше наповнюйте свої келихи і гарнесенько нашорошуйте вуха». Дісмас уже зрозумів, що немає ніякого сенсу розводитися про етику перед п'яним натовпом торгівців із гаманцями, роздутими від гульденів. Краще просто сказав їм, мовляв, хлопці, це був хороший рік, вип'ємо за нас, але давайте хоча б спробуємо, ідучи вперед, не забувати, що наше покликання, що наше священне покликання, насправді це... Він подивився на море облич з оскрілими очима. І не зміг вичавити ані слова з вуст. «Братство професіоналів, ми». Вони втупились у нього мутними поглядами. «Отже, – сказав Дісмас, – ми повинні дотримуватися стандартів. Це все». Тиша. Знову погляди. «Про що він у біса говорить?» Дісмас набрав повітря в груди і промовив. «Цього тижня я бачив деякі речі, які, відверто кажучи, не відповідають стандартам». Хтось із залу крикнув. «Якщо тебе так хвилюють стандарти, що скажеш про свого Тецеля?» Рев схвалення. «Він не мій Тецель», – сказав Дісмас. Він ненавидів Тецеля, але наразі мав бути обережним. «Можете взяти його собі». Усі засміялись. Але вже спливла тема торгівлі індульгенціями. «Він працює на вашого архієпископа Альбрехта». Дісмас підняв вгору руки на знак покори. «Мій Тецель, мій Альбрехт, друже, якщо архієпископ Майнський наймає монаха Тецеля продавати для нього індульгенції, що я мушу робити? Я просто торговець кістками, так само, як і ви. Кістки закликають паломників, паломники приносять гроші. Це бізнес, який ми обрали». «Добре, гаразд», – вигукнув хтось. «Але якщо ти збираєшся проповідувати стандарти, то проповідуй Тецелю». «Проповідувати? Домініканцю?» – сміх. Хіба він не стверджує, що його індульгенції можуть звільнити чоловіка з чистилища, навіть якщо б той зґвалтував Діву Марію? У раптовій тиші тема плотських стосунків з Божою матір'ю мала дещо протверезливий ефект. Дісмас промовив. Якби Тецель сказав таку річ, то він мав би купити індульгенцію для себе. А тепер мені треба випити, доки ви, босота, все не допили. Дісмаса розшукав той самий допитувач із зали. Він був з Мілану, мав ім'я Вітранеллі. Його спеціалізація – кам'яні реліквії. Куски каміння зі шляху скорботи, яким Ісус ішов на смерть, камінь, на який він ступав перед тим, як вознестись на небеса, каміння, яким святих забивали до смерті. Він мав елегантні манери. Сказав, що не хотів здатися нахабою. Але ж, звичайно, майстер Дісмас погодиться, що торгівля індульгенціями, особливо в Бранденбурзі та інших краях імперії, – це ганьба. Міланець здавався гарним хлопчиною. Дісмас сказав йому як професіонал професіоналові. «Розумієш, від цього Тецеля мене нудить. Але що мені, по-твоєму, робити? Він працює на Альбрехта. Альбрехт – мій клієнт, солідний клієнт. Ти повчаєш своїх клієнтів, що їм робити з підлеглими, ні?» Вітранеллі суто по-міланському знизав плечима. «Я стурбований через те, що Тецель зруйнує нашу справу. Рано чи пізно хтось скаже досить. Знову прийде час виганяти Міняйл з храму, очистити стайні. І якщо дійде до цього, то що буде з нами?» Дісмас кивнув. Він дуже добре це розумів. Його другий важливий клієнт Фрідріх Саксонський відчував огиду до безсоромної торгівлі індульгенціями, що її вели Альбрехт і Тецель. Фрідріх заборонив Тецелю промишляти на території Саксонії, на що Тецель установив свою крамницю прямісінько на кордоні, чим дуже розлютив Фрідріха. Але що той міг вдіяти? Поки Тецель залишався на Бранденбурзькій землі, він перебував під захистом Альбрехта. Вітранеллі ще й натякнув, що обурення Фрідріха – це насправді лише пиха та заздрість. Папа Лев надіслав булу Альбрехтові, що давала дозвіл на торгівлю індульгенціями. Прибутки ділилися з Римом навпіл. Була також скасовувала всі інші індульгенції, що були продані в імперії, включаючи володіння Фрідріха. Альбрехт отримав монополію. Якщо ти хочеш купити для себе або для близької людини право уникнути чистилища, ти повинен звернутися по індульгенцію до Альбрехта. Безумовно, інші продовжували торгувати індульгенціями, включаючи і Фрідріха, але їм бракувало дозволу з Рима. Тому їх можна було визнати недійсними. Морочлива справа ці індульгенції. Дісмас погодився прийняти точку зору сеньора Вітранеллі щодо Фрідріха і його торгівлі індульгенціями. Дожився прислуховуватись до порад щодо етики від міланця. Тому він сказав йому потай. Ось така ситуація, як вам самому відомо. Сім'я Альбрехта, всі ті бранденбурзці, бажала мати стільки влади, скільки зможуть отримати. Вони вимагали архієпископства для свого маленького Альбрехта. Але на той момент йому було лише 23. За канонічним правом дещо замолодий, щоб бути архієпископом. І що вони зробили? Виклопотали дозвіл папи. Він помовчав і продовжив. Але такий дозвіл коштує шалених коштів. То вони звернулися до Якоба Фугера, аугсбурзького банкіра. Фугер дав грошей. І вони купили дозвіл. Потім ще й манський електорат чекав, щоб його купили. Це ж реальна влада – бути одним з сімох корфюрстів Священної Римської імперії, які вирішують, хто буде імператором. Зараз бранденбурзці хочуть саме цього для свого маленького Альбрехта. От і треба знову йти до Фугера і просити більше, цього разу 21 тисячу дукатів. Зараз Альбрехт повинен продавати індульгенції. Багато індульгенцій, щоб віддати борги. Тому, вів далі Дісмас, ми маємо брата Тецеля і його цирк. Тим часом папа Лев хоче використати свої 50% з виручки за Альбрехтові індульгенції для відбудови Святого Петра у Римі. В мармурі з величезною банею. Дісмас посміхнувся. «Ви у Мілані, а ми тут, тому нам добре відомо, що Лев має інші витрати. Наприклад, його домашній улюбленець – слон-альбінос Анон, його мисливські будиночки, його бенкети, гульбища та оргії, на тлі яких сатирикон Петронія виглядає як аскетичний ретрит. І виходить, що всі врешті-решт працюють на Фугера». «Який є германцем», – додав Вітранелі з ноткою тріумфу. «Так, він германець», – погодився Дісмас. «Я не стверджую, що продажність – це унікальна італійська риса. Та хіба це мав на увазі наш Господь, коли казав «плодіться і множтеся»?» Він знизав плечима. «Хоча це питання для богословів, а не для мене, нікчемного торговця кістками». Сеньор Вітранелі посміхнувся та погодився, що шляхи Господні незбагненні. На цьому й порішили, потім наповнили свої чаші та випили. Дісмас сказав. «Щодо продажності німців, звісно, то Фугер. Так, Фрідріх виставляє свої реліквії, люди платять за привілей прикластися до них і купляють індульгенції, і переконують себе, що це зменшить час їхнього перебування у чистилищі. Але всі гроші, отримані з продажу індульгенцій, Фрідріх витрачає на побудову університету та замкової церкви, не на домашнього слона й бенкети. Це варто бачити, його університет, і я вам більше скажу, сеньоре. Йому та іншим німецьким курфюрстам дедалі менше подобається відсилати свої гульдини та дукати папі Леву через Альпи у Рим, щоб оплачувати весь той мармур». «А скільки всього реліквій у Фрідріха?» 15 000, може й більше». Вітранелі скривив обличчя. «Гарний клієнт, і у вас таких двоє?» «Не скаржуся. Вони дуже різні люди. Для Альбрехта реліквії – це бізнес, а Фрідріх просто їх любить. Коли я полюю на них для нього, це як…» Він широко посміхнувся. «Я не хочу казати квест. 3 роки у святій землі відучать вас від цього слова, це точно. Коли я щось розшукую для нього, я почуваюся добре. З Альбрехтом це більше схоже на… Ну, як вам пояснити? Я вже трохи п'яний, розумієте?» Вітранеллі підняв свій келих. «За святі кістки!» «За святі кістки!» – відповів Дісмас під дзенькіт келихів. Невдовзі він вийшов, щоб відшукати Маркуса у червоному кабані.